这些家大 LR World Service 印度尼西亚之声，各位听众朋友，接下来请各位收听印度尼西亚各局。
Pelangi Nada 是播送以你音乐家创作的各种各样音乐和歌曲。
各位和听众朋友，和我们的家台 Radio World Service 印度尼西亚之声印度尼西亚各局节目里相逢。这一次我给你听印尼格隆种各局，由印尼格隆种各长家主张的。所以还和在 Radio World Service 印度尼西亚之声，除了通过短波三振而物前和以外，你也能收听我们的广播，通过 foreignnews.id/mandarin。 各位听众朋友，当地一首歌，请各位收听维维苏纳多出场的歌曲，题目是《桑布尔苏拉》，请欣赏。这些家带的 Reward Service 印度尼西亚之声，各位听众朋友，您刚听是一首格隆种歌曲，话题是桑布尔苏拉，由维维苏纳多主唱的。这首歌告诉关于结束悲伤的爱情故事，很长一段时间没有见面。一封来自一级的人的来信，但你想说的是，这封信只是一封就职信，没有新闻或新闻。但是这封信的封面是作为纪念品保存的。各位听众朋友，接下来当第二首歌，请各位收听 Gina Sadli 主唱的《Setangkai Bunga Mawar》，请欣赏。
Setangkai bunga mawar
谢谢台的 Reward Service Indonesia 之声，各位听众朋友，很感谢你还活在 Reward Service Indonesia 之声 Indonesia 各级节目。这首歌讲述了一朵红色花朵的故事，这是一对人类和自之间爱情的象征。爱的旅程有时候并不总是很漂亮，曾经美丽的红玫瑰现在只是回忆，因为竟然已经离开而没有回来。各位听众朋友，接下来我们邀请您聆听自第一次见面以来开始成长的爱情故事。这首歌的话题是Pandangan Pertama，由Sri Hartati主唱的。各位听众，请各位收听Sri Hartati主唱的Pandangan Pertama，请欣赏。
Pada pandangan yang pertama, hati telah terpesona pada siapa ku bertanya, gerangan apa sebabnya?Pada pandangan yang pertama, serasa hati bertemu, tiada kata yang terucapkan, semuanya diam membisuPun menyesaki dada, lenyap segala rencana pada pandangan yang pertama. Aku telah jatuh selalu tiada irama yang menentu. nafas pun menyesat di dada. Lenyap segala rencana. Pada pandangan yang pertama, aku telah jatuh cinta.
Sia cha ta era reward service Indonesia cheseng ku tin chumeng yo nin kang ting yo sri hartati cucang ta pandangan pertama ji xia lai tang zui hou de ge qi ye jie shu jin tian de Indonesia ge qi jing gui shu ting gina sadli cucang ta Bandung Selatan di waktu malam qing xin sang. Sia-sia tai dari World Service Indonesia Cheseng, kue tin cupeng yo, nin kang ting cuse gina sadli cucang ta Bandung Selatan di waktu malam. Kue tin cupeng yo, cinten ta Indonesia keci posungan la. Siwang ta jia sihuan bentai posung ta. Sia-sia kue ta su ting woman ming tian, zai jian. Sia-sia tai dari World Service Indonesia Cheseng.
Rangkaian
Thank you.